Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Tretja republika. Ustava Republike Slovenije je bila kot temeljni zakonski akt sprejeta na skupščinski seji 23. decembra 1991. Čeprav naj se vanjo ne bi posegalo prepogosto, smo bili v teh 18 letih priča že štirim parlamentarnim intervencijam, ki pa so služile bolj reševanju vsakokratnih političnih zagad kot pa vsebinskemu spreminjanju ustave. Julija 1997 je bil tako spremembo ustave tujcem omogočen nakup nepremičnin. Poslanci so na ta način požegnali španski kompromis, ki je odpravil prepreko v pogajanjih za vstop v Evropsko unijo. Leta 2000 je bil v ustavi opredeljen proporcionalni volilni sistem, 3 leta kasneje pa je ustavna sprememba zakoličila našo usodo v NATO in Evropski uniji. Zadnja sprememba datira v leto 2007, ko je bila predvidena regionalna delitev Slovenije na pokrajine. V zadnjem času pa smo priče pozivom k radikalnejšim ustavnim korektivom. Tine Hribar je tako predlagal futuristično ustavo za 21. stoletje. Janez Janša z 10 predlogi sprememb apelira na nič drugega kot drugo republiko. Predsednik države pa v svojem salonskem slogu zbiral kup debatni klub, ki naj bi modromoval o možnih spremembah ustave. Kaj pa vsem skupaj meni predsednik ustavnega sodišča Jože Tratnik?
Spremembe ustave, kot jih je napovedal predsednik republike dr. Danilo Tirk v svojem govoru v parlamentu in ki zadevajo ustavno sodišče, ne govorim samo o teh, seveda napovedane so bile v 6 točkah predsednikovega ekspozeja, so tiste, ki bi dejansko uredile položaj in vlogo ustavnega sodišča v naši državi. In te spremembe ustave so zagotovo nujno potrebne, če hočemo, da bo ustavno sodišče izpolnjevalo svojo ustavno funkcijo. To je v bistvu to, kar lahko trenutno rečem o v narekovaju ponujenih spremembah ustave. Ostalih bi se težko danes opredelil.
No, ampak se zanima, vem, da ne morete komentirati, kako bi potem komentirali prvo ustavo, ki jo je imela Slovenska republika, recimo temu, da je bila za tist čas primerna, sedaj pa očitno mnogi pravijo, da ni več.
Ustava kot je še v večini svojih določb uporabna in se jo da tudi interpretirati tako, da pomeni temelj demokratične družbe, kot je naša družba v Republiki Sloveniji. Seveda, zagotovo pa se pojavljajo posamezna vprašanja v nekaterih določbah, ali pa je zgodovinski razvoj od sprejema ustave leta 1991 do danes prinesel neke določene spremembe ali pa vprašanja, ki jih je treba natančneje opredeliti. In seveda, zato so te ideje, kako bi z spremembo ustave, recimo uredili položaj državnega sveta, kako bi uredili položaj konkretno tudi ustavnega sodišča in seveda še druga vprašanja. Tako da poskusi ali pa ideje o spremembi ustave seveda niso popolnoma nepomemben ali pa da bi rekel, da so popolnoma odveč in da se da ustavo iz leta 91 absolutno uporabiti v vseh primerih naše družbe. Zagotovo je treba neke določene spremembe narediti. Seveda pa to ne pomeni, da bi pa bil čas, da pa gremo kar v absolutno spremembo ustave. Jaz mislim, da je treba pretehtati ponujene rešitve, ugotoviti, najdeti konsens. Končno naša ustava terja, da mora biti za spremembo ustave dvotretinska večina v državnem zboru in če to ne bo doseženo, ta konsens potem tudi do spremembe ustave nikakor ne more priti.
Seveda, za konec bi samo vprašal, a verjamete v utopistično tezo, da se da sestaviti tako dobro ustavo, da je ni več treba spreminjati?
Najbrž da ne. Poglejte, se je tudi ameriška ustava, sicer ki je ena najstarejših tudi, tako rečemo, demokratičnih ustav, se je tudi spreminjala. Res je tam spreminjala na malce drugačen način, kot je to v navadi v, da rečem, v naših sistemih, ko spreminjamo kar cele ustave. Res pa, da revolucionarne spremembe v družbi terjajo tudi tak način sprememb. Če se pa družba razvija postopoma, demokratično, seveda potem pa te spremembe ustave niso potrebne, da so v revolucionarni obliki, ampak da se pač posamezne določbe prilagajajo družbeni situaciji.
Jože Mencinger o predlogih ustavnih sprememb meni tole.
Ampak nedvomno je, da je na nek način predsednik republike v prvi fazi bil preveč omejen. Jaz bi saj mu dal neko možnost veta ali ne podpisa kakšnega akta, če meni, da je napačen. In če je tako, kot imamo državni svet, potem bi moral državni svet imeti več pristojnosti, kot jih ima takšen, kot je pa seveda ima manj smisla in obenem je tudi njegov problem v tem, da je precej strankarski. Če se kdo loti spreminjanja ustave, potem bi moral biti predvsem ljudje, ki pri tem spreminjajo, nimajo nekih osebnih interesov ali pa strankarskih interesov.
Zdaj bi dal eno bolj teoretsko vprašanje. Vemo, da dobro, imamo dosti členov v ustavi, eden izmed teh je tudi, da je Slovenija socialna država in imeli smo dosti odločb ustavnega sodišča, ki se potem niso upoštevale. Kako vi gledate na ta problem v Sloveniji?
No, kar se tiče, seveda jaz menim, da je en največjih problemov povzročenih neupoštevanje odločbe ustavnega sodišča o izbrisanih. S tem se je šla predvsem zelo veliko politike in tu enako zamerim levim strankam kot desnim strankam kaže, da je šele zdaj prišlo do rešitve tega problema.
Za konec bi samo vprašal, a ste vi zagovornik, da se ustava spreminja na tako kratek čas, recimo, ne vem, 18 let, ali menite, da mora biti ustava nek dokument, ki mora biti vzdržljiv, recimo, na daljši rok?
No, jaz menim, da mora biti ustava nek dokument, ki traja zelo dolgo časa in seveda napačno je pa, če se ustavi prepisuje ali pa upisuje vse različne procedure, kako se nekaj voli in tako naprej. Nekaj podobnega je bilo tako imenovati isto evropsko ustavo, ki ni uspela. No, se je bilo polno nesmisla v čisto administrativnih stvari. Jaz mislim, da pač ustavo sodijo samo tiste temeljne določbe, ne pa nič urejanje raznih podrobnosti, nekaj, kar sodi v poslovnike ali pa kaj podobnega.
Govorili smo tudi z bivšim ustavnim sodnikom in direktorjem Inštituta za primerjalno pravo Lojzetom Udetom.
No, jaz sam osebno ne vidim posebne potrebe po globjem spreminjanju ustave in tudi vseh 10 predlogov izjemši mora biti tistega, ki se nanaša na državni svet, pa na način, sam ne vem, če je sploh v njem, ja pa način oblikovanja vlade. Te dva predloga se mi zdita smiselna in primerna za obravnavo, vse ostalo pa ne, ne. Predvsem pa se mi zdi, da vsi tisti, ki govorijo o ustavnih spremembah, zelo pretiravajo o pomenu teh sprememb. govorijo o neki novi republiki, o neki globoki spremembi ustave, v resnici pa gre, bi šlo za neke popravke, neke korekcije, ki so lahko utemeljene ali ne, ne pa za spreminjanje nekega bistva ustavne ureditve.
Zdaj bi vas vprašal eno drugo vprašanje, glede na to, kako gledate, pač Republika Slovenija je dobila svojo ustavo, ko je nastala, kako gledate na interpretacijo te ustave skozi ta čas, ki je dosedaj bil, vemo, da je bilo veliko različnih interpretacij okoli nekaterih vprašanj?
No, ne vem, koliko različnih interpretacij niti ni bilo, kar se ustavnega besedila tiče, seveda. Odprtih vprašanj je pa cela vrsta in veliko je bilo tudi postopkov pred ustavnim sodiščem, ampak da bi pa same ustavne določbe doživljale zelo različno interpretacijo, to pa mislim, da ni prava ocena.
No, sam recimo, če imamo v ustavi zapisano, da je Slovenija socialna država, je to seveda lahko široka paleta interpretacij, kaj to sploh naj bi bilo?
Vem, ampak veste, pojem socialne države je tako splošen, da je potem lahko v istem ustavnem okviru, da se nekoliko preprosteje izrazim, ta doza socialnosti taka ali drugačna. Ne? Ali govorimo samo, lahko samo o socialnih transferih, ali se pa globije spustimo v problem vrednotenja dela, v problem odnosa pokojnine do plače in tako naprej. Ampak vse to ostaja v okviru pojma socialna država. Vse globije v ustavi opredeljevati pojem socialne države, kaj to pomeni, je izjemno težko. Vse kasneje imamo tudi določbe o pokojninah, o zdravstvenem zavarovanju in vse to o pravici do dela in vse to so elementi socialne države. Kako so te pravice uveljavljene, v kakšnem obsegu, je pa seveda stvar predvsem zakonodaje.
Dobro, če pustimo zdaj socialo, ena druga stvar je, ki je izvisela iz predlogov SDS-a, pa dobro, tudi Terk, ne vem, če se je do njih opredelil in sicer, ali menite, da bi se mogla Slovenija opredeliti do tega, da bi opredelili še neko novo manjšino na našem ozemlju? Sedaj imamo sam avtohton, ampak vemo, da v modernem času avtohtone manjšine niso več ekskluziva, imamo tudi druge manjšine, ki pa nimajo podeljenega tega statusa.
Ja, to pa je eden od problemov. Mi imamo dejansko samo dve avtohtoni manjšini in pa Rome kot posebno skupnost, medtem ko vseh ostalih, to so zlasti pripadniki narodov in narodnosti razpadle Jugoslavije, ne, ki jih pa tukaj precej živi, teh pa nimamo posebej ne v ustavi, še niti v zakonih ne, opredeljenih. In sam mislim, da je treba zakonsko njihov položaj utrditi, urediti, dvomim pa, da bi jih bilo treba vnesti v ustavo.
Za konec pa poslušajmo še pogovor z Mirom Cerarjem, izrednim profesorjem na pravni fakulteti in zunanjim svetovalcem za ustavna vprašanja državnega zbora.
Torej, slovenska ustava je kljub nekaterim pomankljivostim dovolj dobra, da lahko seveda z njo obstanemo še nekaj časa tudi brez sprememb. Je pa dejstvo, da na nekaterih točkah je stroka že pred časom ugotovila, prav tako politika, da bi bile nekatere spremembe bodi si koristne, bodi si že skoraj nujne, če bi seveda lahko do njih prišli. Jasno pa je, da v zadnjih recimo 8 letih kljub številnim ustavnim razpravam nekih teh bistvenih sprememb ustave nismo naredili na tistih točkah, kjer je bilo to morda za pričakovati, recimo to je področje ureditve referenduma, za katerega vemo, da ni optimalno, potem recimo vprašanje organizacije, imenovanja vlade in tako dalje, potem vprašanje recimo državnega sveta in še tukaj so druge teme, ne, ki so bile v obravnavi.
Tukaj bi vas vprašal, a se strinjate s tem, da recimo mislim, da je v Sloveniji šteje 3 ali 4 tisoč podpisov, da se lahko začnejo zbirati podpisi za referendum. Mislite, da je to prenizka ali previsoka številka?
Torej, če govorimo o zakonodajnem referendumu, mislim, da je številka, ki je določena, torej številka podpisov, ki je določena za zahtevo za referendum, kar ta prava. Po mojem je veliko bolj pomembno to, da seveda ohranimo ta formaliziran način zbiranja podpisov, da so torej podpisi verificirani pred upravnimi enotami. In jaz mislim, da tukaj ni problema. Problem je druge. Problem je v tem, da se pravzaprav referendum lahko razpiše o vsakem že sprejetem pa še neuveljavljenem zakonu, kar, kot smo videli nedavno, lahko pripelje do situacij, ko pravzaprav je v nekem sprejetem zakonu sporno eno vprašanje, recimo nekaj členov, potem gre pa na referendum cel zakon, recimo 100 členov, in torej lahko dejansko cel zakon pade ali pa je potrjen, kljub temu, da je problematičen samo en del. To je recimo en tak temeljni problem. Drugi je pa seveda širina tistih subjektov, ki lahko predlagajo referendum, kajti vemo, da ga lahko predlaga tako državni svet, tako najmanj tretjina poslancev in tudi volivci, in mislim, da ta krog je nekoliko preširok in bi ga bilo mogoče tudi skrčiti. Vsekakor pa ne bi volivcem imel te možnosti, da vložijo to zahtevo, o kateri sem pregovoril.
Vprašal bi še samo, kako gledate na zadnje pobude? Vemo, da so prišle iz SDS, sedaj tudi dal pobude predsednik Terk glede ustave in sprememb. Kako to vi vidite?
Ja, predsednik Terk je že pred časom napovedoval, da bo dal pobudo za kakšno spremembo ustave in dejstvo je, da vprašanje ustavnega sodišča, torej recimo njegove izvolitve, njegovih pristojnosti, je aktualno. Tukaj bi bilo mogoče za ustavo zadevo še boljše urediti, kot jo imamo sedaj, ker vidimo, da ima sodišče preveč pripada, prevelika obremenjenost je. In sigurno to in še katero drugo vprašanje se bo v prihodnjih mesecih verjetno celo tudi uradno pojavilo v obliki nekega predloga za začetek postopka spremembe ustave. Medtem ko predlogi, ki jih je torej zadnjič predstavil gospod Janša in jih naslovil nekako kot neka zahteva za drugo republiko, bi rekel takole, ne, sami predlogi so v večini že znani, torej gre za tematike, ki smo jih pred leti že odpirali v ustavni razpravi, nekatere so bile celo v ustavni komisiji v državnem zboru resno obravnavane, pa potem ni prišlo do nobenih sprememb. Je pa nekaj tudi novejših predlogov, se pravi recimo tisti, ki zadevajo vprašanje ekološke problematike ali pa recimo vprašanje totalitarnih sistemov in tako dalje. Ampak nobena od teh tem ni popolnoma nova, celo v stroki obstaja še širša paleta možnih tem za spremembo ustave. Vendar, kot rečeno, večina teh sprememb ni izredno nujna, bi bile pa nekatere od teh zelo koristne in zato seveda, če bodo uradno predložene in dobro izdelane, bo to pa sprožilo neko formalno razpravo. Jasno pa, da do zdaj še ni bilo nič predloženo in kar bi reče dodal je to, da seveda ta, kako bi rekel, naziv, poziv za drugo republiko, kakorkoli je pa vsekakor pretiran in ne odgovarja temu, na kar se nanašajo tiste ideje o spremembah ustave, kajti nobena od tistih zamisli, ki jih je gospod Janša predstavil, ne posega tako korenito v ustavno-politični sistem, da bi lahko kakorkoli govorili o neki drugi republiki ali čem podobnem. To je vsekakor pretirano.
Kultivator sta pripravila Urh in Tadej.
Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid. In ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.